kulağa asmaq imkanınız var.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Xəzərdən Avropaya qaz kəməri çəkmək mümkün olacaqmı? Avropanın birliyi sınaq qarşısında. Poladı Azərbaycanda dəmir barmaqlıqlar gözləyə bilərmi? Amerikanın Guantanamo düşərgəsindəki Azərbaycanın aqibəti necə ola bilər?
Əsir və itkin düşmüş vətəndaşlarla əlaqədar beynəlxalq işçi qrupun koordinatoru Əvəz Həsənov deyir ki, Azərbaycan hökumətinin indiyə kimi əsirlərə münasibəti sərt olub. Məsələn, Ermənistandan geri qayıdan azərbaycanlı əsirlərə vətəni xəyanət ittihamı ilə 10 ildən çox iş veriblər.
Sən demə, İranda azərbaycanlı olmağın çətinliyi öz yerində azərbaycanlılar arasında elə bir qrupda var ki, onlar laf köməksiz görünürlər.
İrandakı agentliklərin yaydığı məlumata görə, həmin toqquşmada 30-a yaxın Qızıl Xənəyə kənd sakini xəsarət alıb. Bəhram Quzadə deyir ki, üst-üstə elə 30-a yaxın kənd sakini də həbs edilib.
Nabukonu da Qəbələ RLS-in taliyi gözləyəcəkmi? Qərbə səslənə bilər, o radar, bu qaz kəmər, amma məsələ burasındadır ki, söhbət yenə də dünyanın gücü dövlətləri arasında mübahisədən gelir. Amerikanın İrana qarşı radar qurmaq planları ortaya çıxanda Azərbaycan daha da hallanmağa başlandı, amma sonradan bu söhbət unuduldu. İndi Avropanın Rusiyadan enerji asılılığını azaltmaq istəyi güclənib və Xəzər qazını Avropaya daşımaq üçün təklif edilən Nabuko qaz kəməri layihəsi diqqət mərkəzindədir. Layihənin tam baş tutması həm də Azərbaycandan asıldı və indi Avropada bu layihəni sürətləndirmək üçün ikinci gündür müzakirələr gedir. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də müzakirələrə qoşulmağa gedib. Azərbaycan Rusiyanı qıcıqlandıran bu layihədə aparıcı rol oynamağa risk eləyəcəkmi? İlkin Məmmədovun söhbəti.
Əgər mart ayına kimi Avropa Birliyi ölkələri Nabuko ilə bağlı konkret razılaşma imzalaya bilməsələr, bu layihəni unuda bilərlər. Avropa Birliyinin enerji komissarı Andris Piebalgs Budapeştdəki bugünkü konfransda belə deyib. Piebalgs fikrini bununla əsaslandırır ki, hər hansı dövlətlər arası razılaşma olmayacaqsa, heç bir bank, hətta Nabuko qazını istəyən Avropa Birliyinin investisiya bankı və yenidən qurma və inkişaf bankı da bu layihəni dəstəkləyən deyil. Çünki maliyyə böhranının yaşandığı indiki dövrdə sadəcə çox yaxşı ideyaya görə heç bir bank kredit ayırmaq riskini üzərinə götürməz. Əslində baxanda enerji komissarının dediklərini bir qədər başqa sözlərlə 8-10 milyard avroluq Nabuko layihəsini maliyyələşdirmək niyyətini gizlətməyən Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı ilə Avropa İnvestisiya Bankının rəsmiləri də Budapeştdə dilə gətiriblər. Avropa İnvestisiya Bankının prezidenti Filip Meştad deyib ki, onlar Avropanın enerji təhlükəsizliyinə fayda olacaq layihənin 25%-ni maliyyələşdirməyə hazırdılar. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının prezidenti Thomas Miro da maliyyə dəstəyinə söz verib. Amma hər ikisi konkret planlar, təminatlar və dövlətlər arası saziş istəyir. Düzdür, dövlətlər arası saziş imzalanması məsələsi indi bir il əvvəlkindən real görünür. Amerikanın dövlət katibinin köməkçisinin mavini Matthew Brazian'ın da dediyi kimi, Rusiya-Ukrayna mübahisəsi indi hətta bir il əvvəl Nabukkaya xəyal kimi baxan Macaristanın da fikrini qəti dəyişdirib. Konfransa ev sahibliyi eləyən Macaristanın baş naziri Ferenc Gürçani Nabukkonu az qala müstəqilliyin bir simvolu adlandırmışdı və Avropanın maliyyə qurumlarını indidən layihəni başlatmaq üçün 300 milyon avro ayırmağa çağırmışdı. Avropa Birliyinin prezidentliyi qismində toplantıya qatılan Çexiyanın baş naziri Miroslav Topalanik isə daha uzağa gedib və Rusiyanın Ukraynadan keçmədən Avropaya çəkəcəyi şimali və cənubi axın kəmərlərinin Nabukkaya təhlükə olduğunu da deyib.
Nabukko bizim müstəqilliyimizi təmin edəcək layihədir. Çünki Avropa Birliyi Rusiya və Norveç qazı ilə bərabər üçüncü fərqli mənbədən də qaz ala biləcək. Mən Rusiya və Norveçin adını boş yerə bir yerdə çəkmədim. Göstərmək istəyirəm ki, Nabukko Rusiya əleyhinə yönələn bir layihə deyil.
Topalanik əlavə eləyib ki, bugün Nabuko ilə bağlı sazişin imzalanması Avropanın həmrəyliyi üçün bir sınaqdır. Çünki növbəti qaz böhranı istənilən vaxt baş verə bilər və yeni böhran indikindən də pis olacaq. Avropalı siyasətçilər və bankirlərin açıqlamaları öz yerində, amma əsas sual hələ də bu saatlara qədər cavabını tapmayıb. Nabukoya hansı qaz vurulacaq? Çünki Budapeştə gəlsə də potensial qaz satıcıları, Türkmənistan, Qazaxıstan və Azərbaycan rəsmiləri ancaq ümumi sözlərlə dəstəklərini ifadə edirlər. Məsələn, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyib ki, o yanvardakı Rusiya-Ukrayna qaz mübahisəsi üzündən Avropa Birliyinin narahatçılığını başa düşür.
Biz müştərilərin narahatçılığını başa düşürük, xüsusən də əgər onlar hansısa istehsalçı və tranzit ölkənin mübahisəsi üzündən ziyan çəkməli olurlarsa.
Amma İlham Əliyev sammitdə Nabuka layihəsini ümumilikdə dəstəklədiklərini desə də, sammitə qədər verdiyi müsahibələrdə Azərbaycan üçün Nabukanın kommersiya məsələsi olduğunu vurğulamışdı.
İlkin Məmmədovun hazırladığı bu söhbəti Elxan Nəsibli səsləndirdi. Kontekst proqramı isə davam edir. Poladı Azərbaycanda dəmir barmaqlıqlar gözləyə bilərmi? Amerikanın Guantanamo düşərgəsində terror ittihamları ilə saxlanan Azərbaycanlı məhbus Polad Siracov vətənə qayıtsa aqibəti necə ola bilər? Amerikanın yeni prezidenti Barack Obama'nın ilk fərmanlarından biri həmin mübahisəli düşərgənin yaxın bir ildə bağlanması haqqında oldu. Amma məsələ burasındadır ki, bəzi ölkələr ehtiyat edirlər. Guantanamo-dakı vətəndaşlarını qəbul eləməkdən imtina edirlər. Məsələn, bu yaxında Avstraliya bunu dedi. Bundan başqa bir sıra məhbuslar özləri vətənə qayıtmaqdan imtina edirlər ki, gələn kimi onlara işgəncə verilə bilər. Azərbaycanlı məhbusun taleyi necə ola bilər? Azadlıq Radiosunun müxbiri bunu öyrənmək üçün Azərbaycan hökumətinə müraciət edib. Amma məlum olub ki, bu sualı onların heç özlərində cavabı yoxdur. Ülviyə Əsədzadənin hazırladığı reportajı dinləyək.
US President Barack Obama has ordered the Guantanamo Bay prison camp to be closed within a year.
Amerikanın təzə prezidentinin ilk qərarını Azərbaycanda bir ana 7 ildir ki gözləyirdi. Lütfiyyə Siracova, Guantanamo həbsxanasındakı Azərbaycanlı məhbus Polad Siracovun anası. Barack Obama prezident olan kimi qərar verdi ki, Amerikanın Kubadakı hərbi bazası Guantanamo bağlansın. Bu bazada terrorda şübhəli bilinənləri saxlayırlar. Keçmiş prezident Bush'un vaxtında dünya Amerikanı çox tənqid edirdi ki, buradakı məhbusların hüquqlarını pozur. Həbsxana bağlanandan sonra ümid yaranıb ki, Siracov da vətəninə qayıda bilər. Amma Avropa Birliyinin xarici işlər nazirləri narahatdırlar ki, Azərbaycan, Çin, Əfqanistan, Əlcəzəyir, Yəmən, Səudiyyə Ərəbistanı kimi ölkələrin vətəndaşları vətənlərinə dönsələr, onları öz ölkələrində təzədə mühakimə ilə ya da ki, məhbuslarla pis davrana bilərlər. Associated Press agentliyi yazır ki, Guantanamo-da 240-dan çox məhbus var. Onlardan 60-ı artıq azadlığa çıxa bilər, amma ölkələrinə dönə bilmirlər, çünki ölkələrində təzyiqlə üzləşə bilərlər. Əsir və itkin düşmüş vətəndaşlarla əlaqədar beynəlxalq işçi qrupun koordinatoru Əvəz Həsənov deyir ki, Azərbaycan hökumətinin indiyə kimi əsirlərə münasibəti sərt olub. Məsələn, Ermənistandan geri qayıdan azərbaycanlı əsirlərə vətənə xəyanət ittihamı ilə 10 ildən çox iş veriblər. Ola bilsin ki, Azərbaycan buna görə həmin siyahıdadır. Hələlik Azərbaycan hökumətinin Guantanamo-dakı məhbus Polad Siracovdan xəbəri yoxdur. Ədliyyə Nazirliyində Beynəlxalq Hüquq və Əməkdaşlıq İdarəsinin rəisi Zavər Qafarov.
Bu axı bağlı biz bilmirik. O sadəcə məndə belə bir məlumat ki, konkret bu cinayətkardır, əsirdir və s. bunu biz bilmirik.
Əsirdir, sonda nə olacaq Zəfər müəllim?
Əsir qayıda bilər.
Əsirsə qayıda bilər. Azərbaycanda onu nəsə gözləyir? Yəni
hansı
hüquqi məsuliyyət gözləmir də?
Yox, əsirə heç bir dəxli yoxdur.
Beynəlxalq hüquq üzrə ekspert Erkin Qədri deyir ki, Azərbaycan qanunvericiliyinə görə Polad Siracov ölkəyə qayıtsa onu həbs eləyə bilərlər.
Bütün hökumətlər cinayət yurisdiksiyasına belə təyin edirlər. Onların vətəndaşları xaricdə də törətdiyi cinayətlərə görə öz ölkələrinə qayıtdıqda məsuliyyət daşımalı olurlar. Əgər həmin əməl daxili qanunvericilikdə cinayət sayılmışdır.
Amma əsir və itkin düşmüş vətəndaşlarla bağlı Beynəlxalq İşçi Qrupun koordinatoru Əvəz Həsənov deyir ki, Azərbaycan hökumətinin xüsusi siyasi marağı yoxdur ki, Polad Siracovu həbs eləsin. Ermənistandan qayıdan əsirlərlə bağlı vəziyyət başqadır. Azərbaycan bu ölkə ilə müharibə şəraitindədir.
İndi o Guantanamo-da olan adamın hərəkətinin tam məsuliyyətini daşımadı və o heç o da Azərbaycanın maraqlarına demək olar ki, Azərbaycanın o qədər də cavab verməyə bilər, onun cinayəti ola bilərsə, Azərbaycan onu, nə bilim, onu bir öz vətəndaşına Guantanamo-da əziyyət çəkən bir insana hörmət kimi davrana bilər.
Əvəz Həsənov deyir ki, Amerika və Azərbaycan hökumətlərinin razılaşması olsa, Siracov vətənində təhlükəsiz yaşaya bilər. İşgəncələr əleyhinə Azərbaycan Komitəsinin sədri Elçin Behbudov deyir ki, Polad Siracov istəsə, üçüncü ölkəyə də keçə bilər. Amma indidən demək çətindir ki, Azərbaycan hökuməti onunla necə davranacaq. Quantanamanın yeganə Azərbaycanlı məhbusunu axırıncı görən Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin işçiləri olub. Komitənin işçiləri ona bir ay qabaq, keçən ilin dekabrında baş çəkiblər. Komitənin Bakı ofisi məhbus barədə əlavə məlumat vermədi. Bircə dedi ki, onlar Polad Siracovun qırmızı xaçlı məktubunu artıq Bakıya, anasına çatdırıblar.
Ülviyə Əsədzadənin reportajı. Quantanamo düşərgəsinin daxilindən ekskluziv kadrlara bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da baxa bilərsiniz. Terrorçuluqda şübhəli bilinən müsəlman əsirlərin saxlandığı Quantanamo düşərgəsini bağlamaq qərarı verəndən sonra Amerika Prezidenti Barack Obama Əl-Ərəbiyyə televiziyasına da müsahibə verib, müsəlman dünyasına xoş məramlı mesajlar verməkdə davam edib. Obamanın İraqla bağlı siyasəti bəllidir. O bildirib ki, tezliklə Amerika qoşunlarını İraqdan çıxaracaq. Əfqanistanla da bağlı Amerikanın yeni siyasəti məlumdur. Əfqanistanda qoşunları artırmaq istəyirlər. İndi hamı Obamanın İrana münasibətdə hansı addımlar atacağını gözləyir. Amerikanın yeni prezidenti televiziya müsahibəsində deyib ki, İran barmaqlarının vəziyyətini dəyişməlidir. Elxan Nəsiblinin söhbətini dinləyək.
Amerika Prezidenti Barack Obamanın yaxın şərqə yeni elçisi George Mitchell-ə ilk sözü bu olub ki, dinləməkdən başla.
What I told him is start by listening. Because all too often the United States starts by dictating.
Ona dediyim bu oldu ki, dinləməkdən başla. Çünki çox vaxt Amerika diktədən başlayır. Ona görə də biz bütün faktorların hamısını bilə bilmirik. Gəlin qulaq asaq.
Bunu Barack Obama Ərəb televiziyasının qonağı olanda deyib. Əl-Ərəbiyyə televiziyasına Obama əvvəlcə xatırladıb ki, onun özünün atası müsəlman olub, onun özü bir vaxtlar müsəlman ölkəsində yaşayıb. Sonra da deyib ki, Amerika müsəlmanların düşməni deyil. İranı isə Obamanın sözlərinə görə Amerika əlini uzadacaq, ancaq bir şərtlə, əgər İran kimi ölkələr öz yumruqlarını açsalar. Obamanın fikrincə, Amerika üçün vacibdir ki, İranla danışmağa istək olsun. Danışanda isə çox aydın demək lazımdır ki, harda fərqlər var, harda irəliləyiş mümkündür. Obama bildirib ki, yaxın bir neçə aya İrana yanaşmanın və Amerikanın mövqeyinin ümumi çərçivəsi müəyyənləşəcək. Ancaq İran Obama dediyi kimi yumruğunu açacaqmı? Çünki bu o deməkdir ki, İran gərək BMT-nin tələbinə riayət eləsin, uranı zənginləşdirməkdən imtina eləsin. İran hakimiyyəti də dəfələrlə deyib ki, bunu eləməyəcək. Obama İranla yanaşı Suriyanın da adını çəkib. O deyib ki, Suriyada, İranda ya Pakistanda nə baş verdiyi ilə maraqlanmadan yalnız Fələstin-İsrail kontekstində düşünmək mümkün deyil. Suriya prezidenti Bəşər Əsəd buna dərhal reaksiya verərək Livan televiziyasına deyib ki, yeni Amerika hökumətinin yaxın şərqdəki vəziyyətə bir də baxmaq istəyini görürük. Suriya heç bir ilkin şərt qoymadan Amerika ilə danışıqlara hazırdır. Əl-Ərəbiyyə televiziyası Obamadan ona da münasibət öyrənib ki, Əl-Qaida liderləri ona çox güclü söz hücumuna keçiblər. Obama deyib ki, sizi qurduqlarınız əsasında qiymətləndirirlər, dağıtdıqlarınız əsasında yox. Onlar yəni Əl-Qaida indiyə kimi nə edib, yalnız dağıtmaqla məşğul olub. Obama müsəlmanlara da müraciət edib ki, ona prezident kimi atdığı addımlar əsasında qiymət versinlər. Reuters agentliyi Obamanın çıxışına yerli ərəb ekspertlərinin fikirlərini öyrənib. Mustafa Alani adlı bir ekspert deyir ki, Obama çox yaxşı danışır, ancaq şeytan detallarda gizlənib. O, İsrail-Fələstin münaqişəsini həll eləmək üçün iki dövlət prinsipini necə həyata keçirəcək və yaxud ordunu İraqdan necə çıxardacaq? Təhlilçinin fikrincə anlamaq lazımdır ki, Obamanın bütün problemləri birdən həll eləyən sehirli çubuğu yoxdur.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Rusiyada isə belə hesab eləyənlər var ki, Obama böyük bir gizli planın tərkib hissəsidir. Bu haqda birazdan.
Kimdə?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var.
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İranda polislə azərbaycanlılar arasında toqquşma olub, amma bu dəfə səbəb qulağımız öyrəşən səbəblərdən deyil. Görürsən ki, İrandan gah belə xəbərlər gəlir ki, kiminsə toyunda Azərbaycan mahnısı çalmaq üstündə həbslər baş verib. Gəh də eşidirik ki, bir başqasını məşhur Azərbaycanlı inqilabçı Səttar xanın qəbri üstündə Fatihə vermək üstündə həbs ediblər. Bu dəvə isə tələb yerin altı ilə bağlıdır. Sən demə, İranda Azərbaycanlı olmağın çətinliyi öz yerində Azərbaycanlar arasında elə bir qrupda var ki, onlar lap köməksiz görünürlər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin hazırladığı reportajı dinləyək.
Yerdə elə qıçına tanmıyır, elə dizdən üçdən vurudlar, elə ucuz attı da, elə qıçaya elə təcrüzat olmur, yerə gəlmir, elə göydə qıçını götürük, bir gol et, o bizi qıçının.
Bu iki həftə əvvəl İranın rəsmi adı Xanıqahi Sorxulan, amma sakinlərin Qızıl Xənəyə adlandırdığı kəndində polislə toqquşma zamanı yaralanan Nadirli Quluzadənin atası Bəhram Quluzadədir. İrandakı agentliklərin yaydığı məlumata görə, həmin toqquşmada 30-a yaxın Qızıl Xənəyə kənd sakini xəsarət alıb. Bəhram Quluzadə deyir ki, üst-üstə elə 30-a yaxın kənd sakini də həbs edilib. Ancaq sonradan onlar zaminə buraxılıblar. Bəhram Quluzadə deyir ki, toqquşma kənd sakinlərinin bir fabriklə ixtilafından yaranıb. Onun deməsinə görə fabrikin rəhbərliyi müxtəlif quyular qazdıraraq kəndə məxsus suları çəkib aparır. Susuz qalan kənd sakinlərinin etirazı isə polisin sərt müdaxiləsi ilə nəticələnib.
İki nəfərə güllə də, yaralı çoxdur, 30 nəfərdən var. Elə birinin gözünün yanına batırdı. Çox yaralımız çoxdur, amma ikisinə güllə Kəlaşinko ilə vurdular. Maşqı ilə vurdular o bizlə, qazaşqı var zadının.
Bəhram Quzadə deyir ki, həmin fabriklə ixtilaflarına bir neçə dəfə məhkəmə də baxıb. Məhkəmə əvvəl onların xeyrinə qərar versə də, sonradan fabrikin tərəfini tutmağa başlayıb. Azərbaycanlı siyasi məhbusların müdafiə komitəsinin sözçüsü Əlirizə Qulumcu isə deyir ki, həmin toqquşmada saxlanan kənd sakinlərinə həbsxanada işgəncə də verilib. Onun sözlərinə görə indi zaminə buraxılanlar ağır cəza gözləyirlər. O hətta uzun müddətli həbs qərarına da istisna etmir. Əlirizə Qulumcu Qızıl Xənəyə kənd sakinlərinin belə müdafiəsiz qalmalarını onların azlıqda qalmaları ilə izah edir.
Sünni Azərbaycanlılardılar və hər anda keçmişdəki olaylara baxarsaq, bunların məhkəmələrdə ağır hökum alma ehtimalları çox yuxarıdır. Çünki bu səfər bunları da rejim əleyhinə üsyan kimi ittihamla bunlar günahlandırıblar və onların yeraltı sularının istiqamətini dəyişmək üçün də birinci olay deyil. Bunların o qeyri-dövləti təşkilatları da yoxdur, hökumət içində adamları da yoxdur. Bunlara baskılar çox olur və qazilər də genəldə bunların əleyhinə hökm vermək üçün rüşvət yeməkdə çətinlik çəkmirlər.
Qızıl Xənəyəli Bəhram Quzadə isə deyir ki, kənd sakinləri susarıdan çoxdan əziyyət çəkirlər. Onun sözlərinə görə hökumət himayəsində olan şirkətlər kəndin suyunu sənaye ehtiyaclarına yönəltdiyindən əkin-biçin işlərini suvarmaq çətinləşir. Əlirizə Qulumcu deyir ki, İran hökumətinin azlıqlar yaşayan ərazilərə qarşı iqtisadi baskıları və xüsusilə də yeraltı sularının döndərilməsi siyasəti artıq beynəlxalq təşkilatlarında diqqətini cəlb edir. O, bu siyasətin hansı məqsədlə yürüdüldüyünü demədi. Bəhram Quzadə isə deyir ki, nə niyyətlə edilir edilsin, kəndləri susuz qalsa da burada yaşamaqdan başqa çıxış yolları yoxdur.
Su olmasa hasıl olmaz, yarısını suvara bilir, yarısını suvara. Sulağımız azalıq da, təhsilimiz sulağımızı örtdürdüm. Söyütü qara gecəcək, elə bu cür deyək. Bekar adamıq getdik, idara da getirən mənə, şəhərə getirək, getirən mənə, keşəvazlığına getirilir də.
Bu reportajı Babək Bəkir hazırlamışdı. Azərbaycanın özündə də axır günlərdə həbslər olub, referenduma qarşı imza toplayanları ən müxtəlif ittihamlarla həbs ediblər, saxlayıblar. Seçicilərin başını aldadıb imza toplamaqdan tutmuş, narkotik maddə saxlamağa qədər. İndiyəcə müxalifətçilər konstitusiyaya təklif edilən dəyişikliklərlə çox birinə etiraz edirdilər, ömürlük prezidentliyə şərait yaradan təklifə, amma indi onlar deyirlər ki, referendumu ümumiyyətlə ləğv eləmək lazımdır. Müxalifət deyir ki, qanun qısa bir müddətdə konstitusiyaya əl gəzdirməyə imkan vermir. Maarif Çingizoğlu'nun söhbəti.
Təşkilat qruplarının Mərkəzi Seçki Komissiyasında qeydiyyata alınması üçün imzalar toplayan müxalifət partiyaları paralel olaraq həm də referendumun ləğv edilməsini istəyirlər. Qarabağ və Demokratik Respublika uğrunda vətəndaş hərəkatına daxil olan partiyalar bu məsələ ilə bağlı müzakirələrə başlamaq niyyətindədirlər. Səbəb də odur ki, referenduma çıxarılan 30-a yaxın konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklər ilə mövcud konstitusiyanın 20-yə yaxın maddəsi ilə ziddiyyət təşkil edir. Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu artıq ölkə başçısına, parlamentə və Konstitusiya Məhkəməsinə referendumun ləğv olunması ilə bağlı müraciət göndərdiyini deyir. Sərdar Cəlaloğlunun sözlərinə görə Konstitusiya Məhkəməsi referendum keçirilməsi haqqında Milli Məclisin qəbul etdiyi qərarın ölkə konstitusiyasına uyğun olduğunu təsdiqləyib. Amma əlavə və dəyişikliklərin konstitusiyanın digər müddəalarına ziddiyyət təşkil edib etmədiyini araşdırmayıb. ADP sədri deyir ki, elə məhz bu məsələlərlə bağlı dövlət başçısına müraciət edib.
Təxminən Azərbaycan Konstitusiyasının 20 maddəsi ilə bu edilən əlavələr və dəyişikliklər ziddiyyət təşkil edir.
Müsavat Başkanı İsa Qəmbər deyir ki, onlar bu məsələləri bir daha mütəxəssislərlə dərindən araşdırıblar və üzə xeyli ziddiyyətlər çıxıb. Birinci, o məlum olub ki, konstitusiya dəyişikliklər yalnız referenduma çıxarıla bilər.
Yəni, konstitusiya əlavələrin referendum şəklində həll edilməsi müddəası konstitusiyanın heç bölməsində, heç bir fəslində yoxdur.
Konstitusiyanın 3-cü və 152-ci maddəsində qeyd olunur ki, Azərbaycan Respublikası konstitusiyasının mətnində dəyişikliklər yalnız referendumla qəbul edilə bilər. Əlavələrə gəlincə isə bu belə deyil. Konstitusiyanın 156-cı maddəsində qeyd edilir ki, konstitusiyaya əlavələr Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində 95% səs çoxluğu ilə konstitusiya qanunlar şəklində qəbul edilir. Həm də qeyd olunur ki, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına əlavələr haqqında konstitusiya qanunları Milli Məclisdə 2 dəfə səsə qoyulur. 2-ci səsvermə 1-ci səsvermədən 6 ay sonra keçirilir. Həmin maddənin 3-cü bəndinə görə konstitusiya əlavələr haqqında konstitusiya qanunları həm 1-ci həm də 2-ci səsvermədən sonra bu konstitusiyada qanunlar üçün nəzərdə tutulmuş qaydada Azərbaycan Respublikası prezidentinə imzalanmaq üçün təqdim olunur. Və bu əlavələr yalnız prezident tərəfindən 2-ci səsvermədən sonra imzalandıqda qüvvəyə minir. Elə bu səbəbdən də Müsavat Başkanı İsa Qəmbər hesab edir ki, Azərbaycan Respublikası konstitusiyasına əlavə və dəyişikliklər adı altında referendum keçirilməsi hüquq pozuntusudur. Bu, ölkə konstitusiyası ilə ziddiyyət təşkil edir.
Mən hesab edirəm ki, bu gətirdiyimiz mülahizələr aydın şəkildə göstərir ki, bu referendum bütövlükdə qanunsuzdur. Bu referendum keçirilməsini hakimiyyət dayandırmalıdır və ya ümumiyyətlə bu antidemokratik ideyalardan əl çəkməlidirlər və yaxud da ki, atmaq istədiyi addımları Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına uyğun şəklə gətirməlidirlər.
Bu səbəbdən də Müsavat Başkanı deyir ki, konstitusiya ilə bağlı referendum keçirilirsə, bu dəyişikliklərlə bağlı referendum adlandırılmalıdır. Amma hakimiyyət yönlü Anavətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı bu fikirlərlə razılaşmır və hesab edir ki, bu yolla müxalifət yenə də referenduma qarşı çıxır.
Müxalifət ən müxtəlif yollarla, ən müxtəlif metodlarla qarşıdan gələn referendum seçkilərinə mani olmağa çalışır. Bu da onların növbəti gedişlərindən biridir. Buna görə də adı da düzdür, bu cür də olmalıdır və bu, düşünürəm ki, hüquq elminin bütün standartlarına tamamilə uyğun gəlir.
Fəzail Ağamalı, referendumla bağlı iddia olunan çatışmazlıqların belə gec üzə çıxarılmasına gəlincə, Müsavat Başkanı deyir ki, problem çox qısa bir müddətdə üzə çıxıb, qısa vaxt ərzində bu məsələni tam araşdırma imkanları olmayıb. Bundan başqa İsa Qəmbər deyir ki, digər tərəfdən onlar düşünməyiblər ki, hakimiyyət belə sadə səhvlərə yol verə bilər. Onlar bu dəyişikliklərdə daha dərin səhvlərin ola biləcəyini düşünüblər. Bu səbəbdən də məsələni indi üzə çıxara biliblər.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajı, Maarif həm də Konstitusiya Fondunun prezidenti Əli Məmməd Nuriyevin hüquqşünasının fikirlərini öyrənib müxalifətin iddiaları ilə bağlı. Gəlin, Əli Məmməd Nuriyevin dediklərinə də qulaq asaq.
Azərbaycan Konstitusiyasının 152-ci maddəsinə görə Azərbaycan Konstitusiyasının mətnində dəyişikliklər yalnız referendumla qəbul edilə bilər. Yəni referendum predmeti konstitusiya məzmununa dəyişikliklərdir. Bu dəyişikliklər həm əlavə formatında olur, həm də konkret belə maddələrin və sözlərin dəyişdirilməsi formatında. Bu bir. Konstitusiyaya əlavələr isə konstitusiyanın ümumi mətninə əlavədir. Bu da qəbul edilir konstitusiya qanunu formatında. Amma ümumiyyətlə isə konstitusiyanın məzmununa dəyişiklik əlavələr formatında edilə bilməz və nəzərə alsaq ki, ümumiyyətlə bu dəyişikliklərdə, hal-hazırda referendum haqqında həm də birinci bölməyə, konstitusiyanın birinci bölməsinə dəyişikliklər və əlavələrin edilməsi nəzərdə tutulmuşdur ki, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 156-cı maddəsinə görə, ümumiyyətlə, 158-ci maddəsinə görə ümumiyyətlə birinci bölməyə əlavələr edilə bilməz. Yəni konstitusiya qanunu şəklində əlavələr edilə bilməz. Mən bu baxımdan mən hesab edirəm ki, hazırda referenduma çıxarılan konstitusiya dəyişikliklər və əlavələr haqqında referendum haqqı məhz konstitusiyanın normalarına uyğundur və bu çox normal hüquqi bir prosedurdur və bu hər hansı bir konstitusiyanın normalında nəzərdə tutulmuş konstitusiya dəyişikliklərin prosedurasını qanuna zidd hərəkətə yol verilməyib.
Konstitusiya Fondunun rəhbəri Əli Məmməd Nuriyevin dedikləri. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi.